I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, σε λίγα λεπτά. Και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων στις 11.30 με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 5 υπέροχα δώρα. 2 τριήμερα ταξίδια προσφορά της Karen Motion. Η Karen Motion στέλνει 2 τυχερά ζευγάρια για ένα τριήμερο με πρωινό στο μοναδικό ξύλινο στη Βακτή Σαλέ στο Καρπενήσι. Οι τυχεροί θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο της Karen Motion, της μοναδικής εταιρείας που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια από τη σελίδα karenmotion.gr. 2 στρώματα Relief από την Greco Strom, από την εκπληκτική πραγματικά σειρά Bodytopia. Μπείτε grecostrom.gr να τη δείτε και στις διαστάσεις που επιθυμεί ο κάθε ένας από τους δύο νικητές. Και μια δώρο επιταγή των 1.000 ευρώ από την Alpha Good Group, όπου θα βρείτε οικολογικά και πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου, πάγκους, πορτάκια κουζίνας, εσωτερικές πόρτες, laminate και ξύλινα δάπεδα. Στο alphagood.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5, ένα από τα 2 τριήμερα στο Καρπενήσι, ένα από τα 2 στρώματα της Greco Strom και τη δώρο επιταγή των 1.000 ευρώ από την Alphagood Group. Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και να συζητήσουμε μαζί του για τα επίκαιρα θέματα που έχουν ανακύψει τις τελευταίες ημέρες. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι έχουμε το τελευταίο καιρό πάρα πολλά εγκλήματα σε βάρος γυναικών. Έχουμε γυναικοκτονίες, έχουμε βιασμούς, έχουμε κακοποιήσεις. Έχουμε αυτή την υπόθεση με την 24χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, πού μπορεί να οφείλεται αυτή η έξαρση και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Πολλοί μιλούν για αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων και σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της οικογένειας αλλά και σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Κάποιοι ακόμη μιλούν για το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των ποινών για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Θέλω την άποψή σας.
Έχετε δίκιο κύριε Χατζη Νικολάου. Ενώ το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, αν συγκρίνουμε με το 2019 και 2018, και το λέω αυτό γιατί πέρσι είχαμε την καραντίνα και δεν είναι δόκιμο να κάνουμε συγκρίσεις, υπάρχει μείωση στην Ελλάδα της χαμηλής και μεσαίας εγκληματικότητας, δηλαδή κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις, όλα αυτά που θίγουν το νοικοκυριό, την οικογένεια κάθε ενός από τους πολίτες. Ενώ λοιπόν εδώ έχουμε μια κάμψη 20-25% στην ενδοοικογενειακή βία, δυστυχώς έχουμε μια σημαντική αύξηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ασφαλώς είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουμε ιδρύσει στην ελληνική αστυνομία 6 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, 5 στο Λεκανοπέδιο Αττικής και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη το επισκέφτηκα χθες που ήμουν στην συμπρωτεύουσα, έχει πάρα πολύ δουλειά. Μόνο να καταλάβετε, σε 4 μήνες ασχολήθηκε με 180 τέτοιες υποθέσεις, ενώ σε ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης το ίδιο διάστημα είχαμε 1000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Είναι δε πολύ πρόσφατη.
Μπορεί να, μπορεί να έχει παίξει ρόλο και η πανδημία, κύριε Υπουργέ.
Πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο η πανδημία, διότι ο εγκλεισμός για πολλούς μήνες των ανθρώπων μέσα στο σπίτι ασφαλώς δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για διενέξεις και μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι κατανοητό. Ο δικός μας στόχος είναι να ενημερώσουμε τις γυναίκες, και αναφέρομαι στις γυναίκες γιατί κυρίως εκείνες είναι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Όχι αποκλειστικά όμως, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι άνδρες πέφτουν θύματα αυτής της βίας. Να ενημερώσουμε λοιπόν όλο αυτόν τον κόσμο να απευθύνεται στην αστυνομία, να μιλάει, να μην τρέπεται να καταγγείλει περιστατικά και να γνωρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία θα είναι εκεί και θα παρέμβει. Και γι' αυτόν τον σκοπό πρόκειται να αυξήσουμε τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και επίσης αυξάνουμε σταθερά και πολύ μεθοδικά τη συνεργασία μας με την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το τομέα. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, καταγγέλνουν αυτά τα περιστατικά στους Δήμους, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, με τις οποίες η αστυνομία έχει συνεργασία, την οποία θέλουμε να ενδυναμώσει, προκειμένου να κάνουμε αυτή τη δουλειά πολύ πιο αποτελεσματικά. Θα προσθέσω όμως ότι έχετε δίκιο, δίπλα από όλα αυτά που αφορούν το κράτος ή την αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες, είναι κρίσιμος τομέας, ο τομέας της οικογένειας. Δηλαδή το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια και τα κορίτσια μας, εάν τους δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να σέβονται, να αγαπούν, να δημιουργούν καθαρές, ειλικρινές, φιλικές σχέσεις και όχι σχέσεις οι οποίες καταλήγουν στη βία και σε πολύ άσχημες καταστάσεις.
Ιδιαίτερα τα αγόρια μας. Διότι...
Ιδιαίτερα τα αγόρια μας, ναι, ναι. Έτσι είναι όπως το λέτε.
Ναι, ναι. Τώρα θέλω να σταθούμε και λίγο στην υπόθεση με την 24χρονη στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Το γεγονός ότι πρωταγωνιστούν στην υπόθεση αυτή, δεν μπορούμε να πούμε ονόματα ακόμη, αλλά γνωρίζουμε ότι καταγγέλλονται για συμμετοχή στην υπόθεση αυτή γόνοι πλουσίων και γνωστών οικογενειών της Θεσσαλονίκης, δημιουργεί σε ορισμένους την ανησυχία ότι μπορεί να μην πάμε σε πλήρη εξιχνίαση της σειράς, ότι μπορεί δηλαδή να γίνουν προσπάθειες συγκάλυψης. Θέλω πρώτον να σχολιάσετε αυτό και δεύτερον να μας πείτε αν κατά τη γνώμη σας οι χειρισμοί των αστυνομικών αρχών ήταν οι πρέποντες, διότι άκουσα για παράδειγμα ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και στην ιατροδικαστική εξέταση της παθούσης, αλλά και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες γενικότερα.
Καταρχήν, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Οι νόμοι ισχύουν για όλους τους ανθρώπους και δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η θέση τους μέσα στο δημόσιο βίο ή ποια είναι η οικονομική κατάσταση κάθε πολίτη. Οι νόμοι είναι νόμοι, αφορούν όλους και τηρούνται για όλους. Επίσης, η εικόνα που θέλω να σας πω ότι έχω για την αστυνομία είναι ότι έχει κάνει με επαγγελματισμό τη δουλειά της και με εξαιρετικό τρόπο. Θέλω όμως, κύριε Χατζηνικολάου, να πω το εξής. Όσο σπουδαίο είναι να κάνουμε τα πάντα για να μην συγκαλύπτεται τίποτε από μία υπόθεση, άλλο τόσο σπουδαίο είναι να μην γινόμαστε δικαστές εμείς οι ίδιοι, οι τρίτοι. Η υπόθεση με όλα τα στοιχεία, με όλα τα δεδομένα, με όλα τα αποτελέσματα των ερευνών δίδεται στην δικαιοσύνη, δίδεται στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και εκείνες αποφασίζουν την συνέχεια της υπόθεσης. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί έχω υπόψη μου κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Ήμουν μέχρι χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη και στο πλαίσιο συνολικής επίσκεψης στην πόλη ρώτησα αν έχουν δει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έχουν γίνει στην κοπέλα. Θέλω να σημειώσω ότι οι εξετάσεις αυτές γίνονται από εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η απάντηση που έχω λάβει από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης είναι ότι δεν έχουν έρθει.
Καλά, είναι δυνατόν να μαθαίνουν οι αστυνομικές αρχές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών? Όχι, θα πρέπει, τα μέσα ενημέρωσης.
Θα πρέπει για αυτό το λόγο να απευθυνθείτε στους υπευθύνους του εργαστηρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όχι στην αστυνομία.
Όχι, δεν κατηγορώ την αστυνομία. Δεν κατηγορώ την αστυνομία.
Έχει κάνει η αστυνομία την εξέταση, την έχει κάνει το συγκεκριμένο εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και νομίζω για λόγους έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης της κοινής γνώμης, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να απευθυνθούν επισήμως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο συγκεκριμένο το εργαστήριο.
Είναι προφανές ότι κάποια διαρροή υπήρξε από εκεί.
Κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω τι έχει υπάρξει.
Και όταν
δεν
μάλιστα δεν έφτασαν αυτά στην αστυνομία ακόμη, αυτό είναι περίεργο.
Η αστυνομία πάντως κάνει, επαναλαμβάνω με επαγγελματισμό, τη δουλειά της και από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης να αποφασίσει την συνέχεια της υπόθεσης. Να προσθέσω κάτι ακόμα.
Έχει δεχθεί πιέσεις ή παρεμβάσεις. Διότι αναμειγνύονται κάποια ισχυρά ονόματα.
Η αστυνομία δεν δέχεται πίεση και παρεμβάσεις από κανένα. Και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα τέτοιο. Μάλιστα είναι σε εξέλιξη δεύτερη έρευνα, κύριε Χατζηνικολάου, την οποία παρήγγειλε η εισαγγελία της Θεσσαλονίκης, για να δούμε αν εξ αφορμής αυτού του περιστατικού υφίστανται θέματα μαστροπίας και εμπορίας ναρκωτικών. Και αν έχετε καμιά αμφιβολία ότι η έρευνα θα είναι ουσιαστική και ενδελεχής και θα δώσει αποτελέσματα.
Τώρα, θέλω να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στη βία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στη βία στα πανεπιστήμια. Είχαμε την αποκορύφωση των φαινομένων με τον ξυλοδαρμό καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που ανεξάρτητα από το αν κατηγορείται για κάποια ποινικά αδικήματα, δεν πάβει να είναι ο ξυλοδαρμός ενός ανθρώπου ο οποίος ακόμη δεν έχει δικαστεί και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί λαϊκά δικαστήρια να αποφασίζουν σε μια δημοκρατική χώρα, ούτε να είναι ο ξυλοδαρμός ή ο λιθοβολισμός η τιμωρία κάποιου που έχει υποπέσει σε παραπτώματα. Και επίσης είδαμε και να σταματούν καταλήψεις 30 και 35 ετών. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η γραμμή σας για τα θέματα αυτά, με ποιον τρόπο θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα, τι γίνεται με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν αρκεί το γεγονός ότι ανακοινώθηκε ότι εκπαιδεύονται οι άνθρωποι. Το θέμα είναι αν η πανεπιστημιακή κοινότητα θα συνεργαστεί ή όχι. Αν δεν συνεργαστεί, φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να παραμείνει η ίδια η κατάσταση στα ιδρύματα.
Μάλιστα. Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, γιατί οι Έλληνες επενδύουν πολλά χρήματα στο να μπουν τα παιδιά στις πανεπιστημιακές σχολές και να έχουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον. Δεν μπορεί λοιπόν τα πανεπιστήμια που είναι χώροι μόρφωσης, γνώσης, επικοινωνίας και ελευθερίας να μετατρέπονται σε παράγκες βιαιότητας περιθωριακών ομάδων οι οποίες προβαίνουν σε απαράδεκτες πράξεις. Άρα, οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να υπάρχει ασφάλεια στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν νόμοι. Εμείς εφαρμόζουμε τους νόμους. Κατά το δικό μας τμήμα, λοιπόν, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, πρώτον, προσέλαβε τα 400 άτομα, 400 νέα παιδιά, αγόρια και χωρίτσια, πτυχιούχοι σχεδόν στο σύνολό των πανεπιστημίων και τις ομάδες προστασίας των πανεπιστημίων. Προχθές ξεκίνησε η εκπαίδευσή τους στην Κομωτινή, παρέστην, τους μίλησα, συζητήσαμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η τετράμενη εκπαίδευσή τους θα τους κάνει έτοιμους και ικανούς να συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφάλεια των πανεπιστημίων. Δεύτερον, η ελληνική αστυνομία στους τελευταίους 3 μήνες έχει πει 5 φορές σε πανεπιστημιακούς χώρους για να επαναφέρει τα πράγματα στην νομιμότητα, βάζοντας τέλος σε μία περίπτωση κατάληψης χώρου 34 ολόκληρων ετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια πρωτοφανή άθλια κατάσταση, η οποία, επαναλαμβάνω, έλαβε τέλος σε συνεργασία με τις Βρετανικές Αρχές. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου, ο νόμος λέει ότι οι Βρετάνοι.
Εδώ βλέπουμε ότι μπαίνουν ομάδες, κύριε Υπουργέ, και γκρεμίζουν τείχους, χτίζουν άλλους.
Και αυτό αντιμετωπίστηκε στην ΑΣΟΕ την προηγούμενη εβδομάδα. Συνελήφθησαν από την αστυνομία τα 6 άτομα που το έκαναν αυτό και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αλλά θα πάω τώρα στο υπόλοιπο ερώτημά σας, κύριε Χατζηνικολάου. Οι Βρετάνοι, με βάση τον νόμο, είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Εκείνοι είναι υπεύθυνοι. Οφείλουν να έχουν σχέδιο ασφαλείας και μέσα στο σχέδιο ασφαλείας θα πρέπει να διευκρινίσουν το αν εντάσσουν μέσα και τις δυνάμεις της αστυνομίας, τις ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Γιατί πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και πανεπιστήμια που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχω διδάξει 16 ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ούτε μία φορά δεν συνέβη και το παραμικρό. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να υπάρχουν τέτοιες ομάδες εκεί. Όμως τα πανεπιστήμια που υπάρχει το πρόβλημα, οι Βρετάνοι πρέπει να φτιάξουν τα σχέδια, πρέπει να βάλουν τουρνικέ τις εισόδους των πανεπιστημίων, προκειμένου να είναι ελεγχόμενη η είσοδος, καθώς και κάμερες, διότι το έργο των ομάδων προστασίας των πανεπιστημίων πρέπει να συνδράμει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των φορέων και όλων των μερών για αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του σχεδίου και επιτέλους να γίνει πράξη η ασφάλεια μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Τώρα θέλω, στέλνουν πολλά μηνύματα ακροατές μας και μου επισημαίνουν ότι καθυστέρησε η ιατροδικαστική εξέταση της κοπέλας, ότι έγινε τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια μέρα, πάντως όχι άμεσα. Δεν το σχολιάσατε πριν και ζητούν να το σχολιάσετε.
Δεν έχω ασχοληθεί με το ποια ημέρα έγινε η ιατροδικαστική έρευνα. Μπορώ να το κοιτάξω και να σας πω κάποια στιγμή, να το πει η αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Η γενική εικόνα όμως που έχω είναι ότι έχουν γίνει τα πάντα μέσα στο πλαίσιο που πρέπει από τους νόμους.
Τώρα πάμε και στην εγκληματικότητα της καθημερινότητας, τις κλοπές, τις διαρρήξεις. Θέλω να σας ρωτήσω, τι λένε τα στοιχεία που βλέπετε, πώς πάει το πράγμα. Υπάρχει πάντως μια αίσθηση ανασφάλειας στις γειτονιές και θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι σκέψεις του Υπουργείου για την αστυνόμευση στο δρόμο, για την αστυνόμευση στη γειτονιά.
Κάνουμε δύο πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία φαίνεται ότι αποδίδουν. Το πρώτο είναι ότι αυξήσαμε, υπερδιπλασιάσαμε τις νυχτερινές περιπολίες της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι 31 Οκτωβρίου, σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής, γιατί εδώ συγκεντρώνεται το 70% του εγκλήματος στη χώρα, έκαναν περιπολίες 60 περιπολικά. Τώρα ο αριθμός αυτός έχει γίνει 160. Και αυτό έχει απόδοση, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, έχει μειωθεί η εγκληματικότητα, οι ληστείες, οι διαρρήξεις, πολλές σε σπίτια κατά 20 με 25%. Συγκρίνοντας με τα προηγούμενα χρόνια, όχι την περίοδο της καραντίνας, την περίοδο που είμαστε ανοιχτά και λειτουργεί κανονικά η οικονομία και η κοινωνία. Ταυτόχρονα, προχωράμε σε μια εκτεταμένη ψηφιοποίηση υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να απαλλάξουμε τους αστυνομικούς μας από πάρεργα, από χαρτούρα, τα οποία δεν εντάσσονται στο αστυνομικό του έργο. Ένα κύριο από αυτά που δίνουμε αγώνα να το λύσουμε και ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε θετικές ανακοινώσεις να κάνουμε, αφορά την διακίνηση των δικόγραφων από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, διότι οι αστυνομικοί πηγαίνουν 1,5 εκατομμύριο έγγραφα τέτοια κάθε χρόνο στους πολίτες, κλητεύσεις για δικαστήρια, για μάρτυρες, για κατηγορούμενους κλπ. Και σε αυτή τη δουλειά χρησιμοποιούνται 1.500 αστυνομικοί. Απελευθερώνοντάς τους, αντιλαμβάνεστε ότι πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των αστυνομικών που περιπολούν στις γειτονιές και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Αυτές είναι οι δύο βασικές μας κατευθύνσεις. Θα τις δουλέψουμε με σχέδιο και επιμονή και θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σε λίγο θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, για να συζητήσουμε μαζί του όλη την γκάμα της πολιτικής επικαιρότητας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το πρωτέρια.gr. When you scream,
Nothing's wrong.
Μην ξεχνάτε, έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με υπέροχο πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της χρυσής σκόνης, με την υπογραφή του Μωρίς Λεμπλάν, σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί δύο υπέροχα περιοδικά. Το InStyle, το κορυφαίο περιοδικό για τη μόδα, παρουσιάζει αυτή την Κυριακή τις νέες τάσεις με πρωταγωνίστρια την Τόνια Σωτηροπούλου. Και το Drive, σε ένα πολύ δυνατό τεύχος, παρουσιάζει τα 100 νέα μοντέλα που περιμένουμε το 2022. Βιβλίο Αρσέν Λουπέν με υπογραφή Μωρίς Λεμπλάν και δύο περιοδικά, InStyle και Drive, είναι αυτή την Κυριακή στη Real News. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself.